Era Sport 101,8.
Spiro Gol.
Καλημέρα, καλημέρα, και αναρωτιέμαι αν πρέπει να συνθηκολογήσω, να δεχθώ την φθήνουσα απορία των πραγμάτων. Το λέω και το εννοώ. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο της Ερασπορ, ο Τάσος Σοηλεμέζης τη ρύθμιση του ήχου. Ζέστηκε σήμερα, αλλά αλήθεια, τι κρύο είναι αυτό. Κρύο από τη γη, την συνώνυμη του ψύχους, την Αλάσκα. Συναντήθηκαν πριν από λίγες ώρες Τραμπ Πούτιν, αλλά εμέσως πλήρως σαφώς και επίσημα ανακοινώθηκε, αν κρίνουμε από την ουσία των δηλώσεων, δεν έγινε, προσέξτε, ουσιαστική συζήτηση για την ειρήνη, για την πάυση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Δεν έγινε συζήτηση. Δεν έγινε συζήτηση για την ευνόητη προσδοκία, ναι, για την ειρήνη. Δηλαδή, ως τι συναντήθηκαν, ως επιχειρηματίες, ως τέτοιοι συναντήθηκαν Τραμπ και Πούτιν. Αν πεις ότι ο άνθρωπος της εποχής μας βιάζεται για το βίαιο τέλος της ιστορίας, δεν θα έχεις άδικο. Τι τραγικό, τι οξύμορο αλήθεια. Τραγικά και οξύμορα ίσως συναντήσουμε και στη διάρκεια των σημερινών ρεπορτάζ εδώ στην εκπομπή Doom Spiro Goal. Βρισκόμαστε ενώπιον του νέου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Προσέξτε, με ένα πρωτάθλημα με προοπτική υψηλού συναγωνισμού. Τα επιχειρήματα είναι αυτονόητα, αν πρέπει να το πω. Είναι το ενισχυμένο έμψυχο δυναμικό των παραδοσιακών αντιπάλων για το πρωτάθλημα. Θα μου απαντούσε κανείς, όταν μιλάς για υψηλό συναγωνισμό, δεν θα πρέπει να αναφέρεσαι μόνο στις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα, θα πρέπει να αναφέρεσαι γενικότερα σε όλες τις ομάδες, κάθε επίπεδου στη διοργάνωση, μεγάλες, μικρές και μικρομεσαίες. Θα του έλεγα ναι, αλλά για να φτάσουμε ως εκεί, χρειάζεται να δουλέψουμε οργανωτικά σε βάθος το ποδόσφαιρο και τη σκέψη μας σε αυτό. Όλες οι ομάδες δηλαδή να αποκτήσουν ταμείο καταρχήν, ταμείο αν όχι παχυλό, ένα ταμείο ικανό να καλύψει τις ανάγκες τους και οργανωτικό πνεύμα. Γιατί δεν χρειάζεται μόνο να έχεις χρήματα, πρέπει να ξέρεις και τι να τα κάνεις. Συγκυριακό είναι το γεγονός ότι οι μεγάλες ομάδες φέτος, οι λεγόμενες μεγάλες, οι λεωφιλείς ομάδες, οι παραδοσιακοί διεκδικητές του πρωταθλήματος έχουν ενισχύσει το έμψυχο δυναμικό τους με παίκτες αξίας φέτος. Και δεν το έκανε μόνο μία από τις ομάδες, το έχει κάνει και ο Ολυμπιακός, το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, το έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, το έχει κάνει η ΑΕΚ. Άρα λοιπόν, το επόμενο που θα πω, και αυτό δεν είναι συμπέρασμα μόνο από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που είδαμε προημερών των τριών ομάδων, είναι γενικότερο συμπέρασμα από το ρεπορτάζ, όπου ρεπορτάζ τι, είναι αυτό που εσύ δεν βλέπεις, φιλοκροατή. Είναι ότι γίνεται στις προπονήσεις. Μαθαίνουμε ως ζυζάνια που σέβονται τη δουλειά τους. Μαθαίνουμε τι γίνεται στις προπονήσεις, μαθαίνουμε τις επιδόσεις των παικτών ακόμα και εκεί και μπορούμε από τώρα να βγάλουμε ένα συμπέρασμα το οποίο ακόμα και αν δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε ότι είναι ασφαλές, ασφαλή συμπέρασματα θα βγουν στη διάρκεια της διοργάνωσης. Φανερώνουν την απτή πραγματικότητα που θα ζήσουμε σε λίγο καιρό. Ότι δηλαδή το έμψυχο δυναμικό το επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, γιατί αυτό σπανίως, δεν θυμάμαι πότε άλλοτε είχε συμβεί αυτό, τουλάχιστον στην σύγχρονη εποχή, και οι τέσσερις διεκδικητές του τίτλου να έχουν ισχυρό έμψυχο δυναμικό. Φιλόδοξο έμψυχο δυναμικό, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Το επόμενο που θα πω λοιπόν είναι, ας επαναλάβω άλλη μια φορά αυτό που είπα αρχικά, ότι το φετινό πρωτάθλημα έχει όλες τις προϋποθέσεις να είναι ανταγωνιστικό. Αυτό που θα πω τώρα, γήπεδα. Βρισκόμαστε παραμονές έναρξης του πρωταθλήματος. Τα γήπεδα μας πώς είναι? Οι αγωνιστικοί χώροι είναι χαλιά, είναι επαρκείς, είναι ακίνδυνοι. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις συνάδουν με την προσδοκία για ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Με την βία τι γίνεται? Με την διαιτησία τι γίνεται? Επιτέλους, λειτουργήσαμε προληπτικά. Θα το είχαν ανακοινώσει, υποθέτω, υπόθεση που αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας, ότι αν υπήρχαν τομές σε αυτούς τους πάσχοντες, σε αυτές τις πάσχουσες παραμέτρους του ποδοσφαίρου μας, θα είχαν ανακοινωθεί, θα είχαν πει ότι προχωρήσαμε στην διαδικασία εξυγείας της διαιτησίας, ότι φέτος τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, γιατί αρέσκονται οι θεσμικοί παράγοντες να φωνασκούν όταν κάνουν κάτι δημιουργικό. Εδώ φωνασκούν και όταν δεν κάνουν κάτι δημιουργικό, πόσο μάλλον τότε. Δεν έχω παρατηρήσει κάτι που να με ενθαρρύνει ότι η αντιμετώπιση της βίας, ότι η διαιτησία, ακόμα και οι αγωνιστικοί χώροι θα είναι όλοι άψογοι. Όλες αυτές είναι διαδικασίες που χρειάζονται βούληση. Τίποτα άλλο. Βούληση. Θέληση να γίνουν πραγματικότητα. Αγνοείς το πολιτικό κόστος, παίρνεις αποφάσεις και καλείς όλους να υποταχθούν, να ακολουθήσουν πιο σωστά, είναι πιο ευγενής η έκφραση, στην νομιμότητα, στη δικαιοσύνη. Και όλα αυτά τα λέω σε αποτέλεσμα της ενίσχυσης, επαναλαμβάνω, του έμψυχου δυναμικού των τριών ομάδων. Επιβεβαιώσαμε αυτό μέσω των προκρίσεων, των ευρωπαϊκών προκρίσεων που πέτυχαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Και είναι πραγματικά στατιστικά παράδοξο φαινόμενο. 9 συνεχόμενες ευρωπαϊκές ισοπαλίες σε 3 εβδομάδες. Το ελληνικό ποδόσφαιρο πανηγύρισε λοιπόν την πέμπτη 3 προκρίσεις, τη μία του Παναθηναϊκού στα πέναλτι και άλλες 2 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην παράταση. Οι 2 πρώτες ομάδες εξασφάλισαν με την πρόκριση την παρουσία τους στην Ευρώπη, τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο ίσως. Αφού ακόμα και αν αποκλειστούν στα play-off του Europa League, θα συνεχίσουν στην League Phase, σε αυτή τη διαδικασία του Conference League. Στόχο, τον υψηλότερο στόχο που έχει και η ΑΕΚ. Για να το πετύχει θα χρειαστεί να πετύχει ακόμα μια πρόκριση και για πρώτη της φορά το 3x3. Αυτό θα είναι το καλύτερο σενάριο για την Ελλάδα, η οποία μετρά μόνο την απώλεια του Άρη. Έχει σίγουρα 3 ομάδες στην League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και θα δει και αν θα τα καταφέρει η ΑΕΚ. Όλα αυτά είναι σημαντικά αν το δούμε συνολικά, γιατί η θέση μας στην σχετική βαθμολογία του UEFA αυτή που η θέση των χωρών μελών της καθορίζεται από τα αποτελέσματα των ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η θέση μας λοιπόν αναμένεται να βελτιωθεί, αν όχι κατακόρυφα, αν συνεχίσουν οι τρεις ομάδες και ο Ολυμπιακός παράλληλα βέβαια, ας συνεχίσουν αυτήν την, ας την πούμε, δημιουργική πορεία φέτος. Την φιλόδοξη πορεία. Και τα είπα αυτά γιατί με τις δύο νίκες στην παράταση και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού, η χώρα μας συγκέντρωσε άλλους 500 βαθμούς, μειώνοντας αρκετά στους 3.388 βαθμούς τη διαφορά από την 10η χώρα στην βαθμολογία του UEFA. 10η είναι η Τσεχία, 11η εμείς, ενώ την αυξήσαμε τη διαφορά από την Νορβηγία, η οποία έχασε μία από τις 5 ομάδες της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βεβαίως το πιο ψηλό εμπόδιο το πέρασε ο Παναθηναϊκός, καθώς η Σαχτάρ, όπως και οι Rangers, ήταν η πιο ισχυρή ομάδα στα προκριματικά. Είναι μάλιστα η τρίτη συνεχής περίοδος, αγωνιστική περίοδος, που τέτοιες μέρες παίζει την πρόκριση στα πέναλτι ο Παναθηναϊκός, όλες εκτός έδρας. Το 2023 απέκλεισε στις 15 Αυγούστου τη Μαρσέγ, το 2024 πάλι στις 15 Αυγούστου αποκλείστηκε στο 34ο πέναλτι από τον Άγιαξ. Τον βοηθάει Παναγιά, 15 Αυγούστου, δεν χρειάζεται παρόμοιες μεταφυσικές προσεγγίσεις. Καταρχήν ξέχασα και απορώ πως το έκανα αυτό, να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Με αφορμή τη χθεσινή μεγάλη γιορτή, εύχομαι η μητρική αγάπη να ακολουθεί όλους σας. Επόμενος αντίπαλος λοιπόν στα play-off του Europa League θα είναι η Samsunspor, η ομάδα της Samsunda από την Τουρκία. Τρίτη πέρσι στο πρωτάθλημα, το λέω αυτό γιατί μην νομίζετε ότι είναι αμελητή ποσότητα η Samsunspor. Ήταν τρίτη πέρσι στο πρωτάθλημα της Τουρκίας. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει την Πέμπτη και η ρεβάνς στις 28 Οκτώβρου. Ο Παναθηναϊκός ναι, συμφώνησε με τον πρώην αρχηγό της Μίλαν, τον Νταβίτ Καλάμπρια. Αναμένεται απόψε στην Αθήνα, ενώ εμφανίζεται κοντά στην απόκτηση και του Βιθέντε Ταμπόρδα, του επιτελικού μέσου της πρωταθλήτης Αργεντινής, της Ατλέτικο Πλαντένσε, ο οποίος ανήκει ουσιαστικά στην Boca Juniors. Όλα αυτά είναι απόδειξη και της δικής του αξίας. Παράλληλα, ο Ουναΐ έβαλε φωτιά, θα λέει κανείς. Πανηγύρισε την πρόκριση του Παναθηναϊκού με την ανάρτησή του λίγες στιγμές μετά την επιτυχία του Παναθηναϊκού. Ανάρτησε φωτογραφία του Ντραγκόφσκι. Απένιμε τα εύσημα στους πρώην ή καινήν συμπαίκτες του. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο ίδιος το θέλει να φορέσει και πάλι τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Όσο για τον ΠΑΟΚ, αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League θα είναι η Ριέκα, που και εκείνη δεν είναι σε καμία περίπτωση, δεν μπορούσε κάποιος να το φανταστεί αυτό, γιατί είναι από τις πλέον γνωστές κροατικές ομάδες, πόσο μάλλον η φετινή Ριέκα, γιατί είναι η νταμπλούχος της Κροατίας, έκανε δικό της το πρωτάθλημα και το κύπελο στην βαλκανική χώρα. Ο ΠΑΟΚ την γνωρίζει και η Ριέκα τον γνωρίζει, γιατί την είχε αποκλείσει, θυμίζω, το 2021 στα προκριματικά του Conference League, 1-1 στην Τούμπα τότε, 2-0 εκτός. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Κροατία στις 21 του μήνα στις 14 και ρεβάν στη Θεσσαλονίκη και αυτό το παιχνίδι στις 28 Αυγούστου. Το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, λησμόνησα να το πω, θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο και ρεβάν στην Σαμσούντα. Ο ΠΑΟΚ προσέθεσε στο εμψυχοδυναμικό του δεδομένες αξίες επίσης. Άλλη μία είναι ο 18χρονος Χατσίδης, ο οποίος προκάλεσε ενθουσιασμό πραγματικά για την τελική πάσα που έδωσε στην επαγγελματική του πρώτη εμφάνιση. Αυτό ήταν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και αν μιλάμε για όμορφα γκολ, βεβαίως το γκολ του Γιώβιτς ήταν απόδειξη όσων γνωρίζαμε για αυτόν, της πολύ καλής, αν όχι άψογης, τεχνικής κατάρτισης του Γιώβιτς. Με το μητάκι σε αυτό το σημείο μες στην περιοχή, το κάνουν, το τολμούν και με τη σταθερότητα του Γιώβη, μόνο όσοι ξέρουν, όπως λέγαμε παιδιά, όσοι ξέρουν μεγάλη μπάλα. Αυτά λοιπόν, καλή τύχη στις ελληνικές ομάδες και υπάρχει βάσιμη προσδοκία ότι θα έχουν καλή πορεία σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους φέτος. Και μακάρι για την, με επιχείρημα, τη βελτίωση της βαθμολογικής θέσης της Ελλάδας στην σχετική λίστα της UEFA, θέλουμε την συνύπαρξη καλών εμφανίσεων και συγκομιδής βαθμών για τη χώρα μας. Θέλουμε μεταξύ άλλων και να πάνε καλά οι ποδοσφαιρικές ομάδες για να εκτονώσουμε και άλλη μια αίσθηση. Βλέπετε, σε εξέλιξη βρίσκονται στην Κίνα. Λέω σιγά σιγά τις λέξεις για να τις κατανοήσετε. Ίσως για να τρομάξετε. Ναι, πρέπει να τρομάξουμε για να ενεργοποιήσουμε τη σκέψη μας. Βρίσκονται λοιπόν σε εξέλιξη στην Κίνα οι πρώτοι παγκόσμιοι αγώνες ανθρωποειδών, ρομπότ. Στη διοργάνωση παίρνουν μέρος αθλητές ρομπότ από 16 χώρες. Θα αγωνιστούν στο στίβο, στο ποδόσφαιρο, ναι, με την πόδια. Στο χορό, στις πολεμικές τέχνες, καθώς και σε άλλα αθλήματα. Αυτή η διοργάνωση μήπως είναι εικόνα από το μέλλον μας. Τρομάζω. Πείτε σ' αγαπώ ένας τον άλλον για να το εκτονώσετε.
Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει. Αρθιδόνι αδί, κόντε διέξι, ας πούμε αυτή τη λέξη που έχει στα χείλη πλέξει και δεν τον μαναδί. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κοινά. Μα εκεί ψηλά, κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φέγγω πολλά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνει κι κάθε μου η έννοια σ' αποχή με τα ξένια από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει που γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα θυλώνει αδί. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν όρμα να δει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κύρα. Μα εκεί ψηλά, κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φέγγω βολά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια κι κάθε μου η έννοια, σ' αποχή με τα ξένια, από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει που γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά.
Χρειάζονται και άλλα βέβαια για να γίνει ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, το μεγάλο. Βλέπετε, πήγα να πω να μιλήσω στον ελληνικό και αυθόρμητα μιλήσω στο πληθυντικό. Δεν ήταν λάθος έκφραση, ήταν μια σκέψη που παρενευλήθη, γιατί μακάρι να στο βαθμό που πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικά τα πρωταθλήματα σε κάθε επίπεδο για να αποκτήσουμε αγωνιστική αξιοπιστία, να αποκτήσουμε αυτή τη συγκρότηση που μας απουσιάζει. Θυμάμαι ότι είχε παρουσιαστεί αισιόδοξο στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των 5 ισχυρότερων ομάδων του πρωταθλήματος, ο Θόδωρος Θοδωρίδης, όταν είχε τονίσει ότι έδειξαν να καταλαβαίνουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι ομάδες μας μπορούν, είχε πει, να φτάσουν ψηλά στην Ευρώπη και η περσινή επιτυχία του Ολυμπιακού στο Conference League δεν πρέπει μόνο να είναι ένα πυροτέχνημα. Ευχήθηκε στους ιδιοκτήτες των μεγάλων ομάδων να είναι πάντα συνεργάσιμοι, μακάρι, λέμε και εμείς. Το ίδιο εύχεται η συντριπτική πλειοψηφία, θα έπρεπε όλοι να το ευχόμαστε. Οι επόμενες αγωνιστικές περίοδο, βλέπετε, τονίζω όλα αυτά, είναι όντως κομβικές και πρέπει το πρωτάθλημα να συνεχίσει την ανωδική πορεία του. Την ανωδική πορεία που έχει απλευράσει με κριτήριο τον συναγωνισμό που υπάρχει, όπως πέρσι, και θα είναι εκτός σοβαρού όσο και δυσάρεστο απρόπτου ενισχυμένη, μεγενθυμένη η διαπραγματικότητα φέτος. Θα μπαίνει όμως το ίδιο επιτυχημένο πρόγραμμα, θα πάμε σε επιστροφή στο παρελθόν, θα αυξηθούν, εννοώ, όπως ακούγεται έντονα, σε 16 ομάδες την περίοδο 2026-2027, παρότι οι δουλεύσεις δείχνουν παγωμένες τις τελευταίες μέρες και θα καταργηθούν τα play-off. Συνταγή που κερδίζει δεν αλλάζει. Αλλά αν μιλάμε για το παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, όλα μπορούν να γίνουν. Οι εμπνευστές της αναδιάρθρωσης λογικά θεωρούν προτιμότερο για τους μεγάλους να παίζουν με τις δύο επιπλέον ομάδες που θα ανέβουν από τη Super League 2 για να συμπληρωθεί ο αριθμός των 16, από το να παίζουν μεταξύ τους 4 φορές. Επίσης, αυτό έχει να κάνει με τον αριθμό των ομάδων που θα αποτελούν την λίστα των συμμετεχόσεων ομάδων στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Επίσης θεωρούν ότι πρέπει να κοπούν τα play-off που μέχρι πέρσι έκριναν τον πρωταθλητή στο τελευταίο δευτερόλεπτο πραγματικά. Το πρωτάθλημα των 14 τα τελευταία χρόνια διατηρούσε αγωνία μέχρι το φινάλε βέβαια, πριν αλλαχίσει τον εξαιρέσιο. Αυτός ο ανταγωνισμός, ο συναγωνισμός, είχε και αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή παρουσία των ομάδων. Αν υπάρχει θέμα αναδιάρθρωσης για την καλύτερο πρωτάθλημα με 16 ομάδες και όχι για παράδειγμα με 12 και με περισσότερα ντέρμπι, περισσότερο συναγωνισμό, περισσότερη αγωνία. Πρωτάθλημα με 16 λοιπόν και όχι με 18 ομάδες. Να θυμίσω εδώ ότι έχουμε ξαναζήσει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μας ενθουσίασε τότε και δεν μας ενθουσίασε όχι για αμυγός αγωνιστικούς λόγους. Δεν μας ενθουσίασε επειδή επανέρχομαι στις αρχικές αναφορές μου και τις επικαλούμε για να δείτε ότι αυτά που είπα στην αρχή της σημερινής εκπομπής είναι τα ουσιώδη προβλήματα. Η αξιοπιστία δηλαδή του προϊόντος στα γήπεδά μας. Δεν μας ενθουσίασε όχι λόγω της αγωνιστικής ισχύως των ομάδων μας, δεν εξειδανικεύω την πραγματικότητα. Χρειάζονται και βελτιώσεις το έμψυχο δυναμικό κάθε ομάδα, χρειάζεται βελτιώσεις, αλλά είχε οργιάσει το παρασκήνιο τότε. Είχαμε αλλεπάλληλα κρούσματα βίας όταν το πρωτάθλημα έγινε με 16 ομάδες. Είδαμε ομάδες να αποχωρούν λόγω οικονομικών προβλημάτων, είδαμε και άλλες ομάδες κομίτες να χτυπούν διάλυση και να εξαφανίζονται από το χάρτη. Τότε, από τότε το ποδόσφαιρό μας, διστάζω να το πω ότι έχει πάει μπροστά, ότι έχει βελτιωθεί. Γιατί βελτίωση τι σημαίνει? Βελτίωση σημαίνει μία ένθετη, μία εμβόλυμη αγωνιστική περίοδος που εκπέμπει υγεία, ή αυτή η υγεία να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου. αλλά σε βάθος χρόνου για να γίνει αυτό πρέπει να πολεμήσουμε το κακό μας σε αυτό. Πρέπει να εφαρμόσουμε τους νόμους που υπάρχουν. Ξέρετε, συνεχώς αναδιαρθρώνεται, ενισχύεται, επισήμως ενισχύεται το νομικό πλαίσιο και στο ποδόσφαιρο, γενικότερα στον αθλητισμό. Ενώ δεν θα έπρεπε, ξέρετε γιατί. Γιατί νόμοι υπάρχουν. Βεβαίως οι εποχές διαφέρουν, οι εποχές είναι αλλιώτικες η μία από την άλλη. Χρειάζεται και νομική ενίσχυση της διαδικασίας. Αλλά άλλο η ενίσχυση και άλλο να σαρώνουμε τους ήδη υπάρχοντες και στις περισσότερες περιπτώσεις επαρκείς νόμους που υπάρχουν για να πούμε ότι κάτι κάναμε. Ενώ στην ουσία δεν έχουμε κάνει τίποτα. Έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλήθεια το λέω, να δω το γέννησε τώρα σκέψιμο και την αντίδραση των μικρότερων με κριτήριο την οικονομική ισχύ τους ομάδων, γιατί τα έσοδα δια 14 είναι περισσότερα από τα έσοδα δια 16 και για τα χρήματα έχουν χαλάσει πολλές φιλίες που αποδείχθηκαν λυκοφιλίες, μην το ξεχνάτε. Βέβαια, μέχρι να τεθεί το θέμα στη ψηφοφορία μπορεί να αποτραπούν ισορροπίες και να εμφανιστούν συμμαχίες που δεν περιμένει κανείς. Μακάρι να είναι συμμαχίες και χειραψίες πάνω από το τραπέζι. Ξέρετε ποιες είναι οι χειραψίες κάτω από το τραπέζι. Αυτή που επισήμως κανείς δεν θέλει, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις, και ανεπισήμως όλοι βάζουν την παλάμη στα κρυφά κάτω από το ίδιο τραπέζι. Ελπίζω η εθνική ομάδα του μπάσκετ σε λίγες ημέρες από τώρα να ικανοποιήσει και πάλι το λαϊκό αίσθημα, το λέω και το εννοώ, γιατί αυτό είναι η εθνική ομάδα του μπάσκετ σε κατά καιρούς εδώ και δεκαετίες ικανοποιεί τη λαϊκή βούληση. Προέχουν όμως οι πολιτικές ειδήσεις σε τίτλους.
Ακούτε Eraspor.
Το γνωρίζετε πολύ καλά οι ακροτές της εκπομπής και γενικότερα της Eraspor ότι είναι θέληση στα όρια της αιμονής η ίδια θέληση να προβάλλουμε νέους σε ηλικία αθλητές και αθλήτριες. Δεν χορταίνω να το λέω κάθε φορά που μας δίνει μια αθλητική επίδοση, μια νέα αθλητική επίδοση, την ευκαιρία να το κάνουμε. Να τους προβάλλουμε ως αθλητές και αθλήτες πολλά υποσχόμενους και υποσχόμενες, αλλά και ως πολίτες δημιουργικούς το σήμερα που θα επιχειρήσουν να ανατρέψουν την δυσχερή κοινωνική πραγματικότητα στο μέλλον. Αναπόφευκτες ιδιότητες παρουσιών όπως οι νέοι αθλητές και αθλήτριες είναι αυτές που είπα. Και πάμε να κάνουμε κουπί, γιατί ήταν θριαμβική για τα ελληνικά χρώματα η τελευταία μέρα, θυμίζω, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εφήβων Νεανίδων K19 στο Τράκαϊ της Λιθουανίας προημερών. Η Ελλάδα πανηγύρισε 2 χρυσά μετάλλια, ένα αργυρό και ένα χάλκινο, ως δεύτερη δύναμη στον κόσμο μετά τη Μεγάλη Βρετανία. Να το ξαναπώ, ως δεύτερη δύναμη στον κόσμο μετά τη Μεγάλη Βρετανία. Και μ' αρέσει εκτός από την αθλητική προσπάθεια, μου αρέσει το καθαρό βλέμμα των παιδιών, των αγοριών και των κοριτσιών. Ανάμεσα σε επιτυχίες και εκείνη της Έλενας Διαβάτη, με δίπλα της στο σκάφος τη Πασχαλίνα Μουρατίδου, ανέβηκα στο ψηλότερο σκαλί του Βάθρου, στο διπλό σκιφ Νεανίδων. Κυρία Διαβάτη, καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα.
Συγχαρητήρια, έστω και με λίγες μέρες καθυστέρηση. Και δεν είναι μόνο η διαδιοργάνωση, έχετε και άλλες διοργανώσεις εντός των ημερών, μα πριν πάμε στις επόμενες διοργανώσεις, θέλω παρακαλώ πολύ, το αξίζει η προσπάθειά σας, να μας μιλήσετε για την πορεία προς το χρυσό. Παρακαλώ.
Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι και για την πρόσκληση. Η πορεία για το χρυσό ήταν πολύ δύσκολη. Έχω κάνει πολλή προσπάθεια, πολλή δουλειά, πολλή κούραση, πολλή κλάμα, πολλές χαρές, αλλά τα καταφέραμε.
Πολύ κλάμα, πολλές θυσίες. Έτσι. Το λέω για να το ακούσουν όσοι μας μιλούν, γιατί ξέρετε, υπάρχει σημαντικό ποσοστό των πολιτών της χώρας που νομίζουν ότι η αθλητική προσπάθεια είναι κατά το κοινό ένα «έλα μωρέ, τι κάνουν, παίρνουν μια μπάλα και την κλωτσάνε» ή «κάνουν στίβο» ή «κάνουν κοπηλασία», «μπαίνουν, αθλούνται», «κάνουν τα ταξίδια τους», «έχουν τις διακρίσεις τους», «παίρνουν και χρήματα». Λοιπόν, και βέβαια δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Προφανώς. Λοιπόν,
θέλει και στη διάρκεια της κούρσας, λοιπόν, ποια ήταν η καταλυτική στιγμή για την επιτυχία?
Ήταν πολύ μαγικό το συνέστημα του αγώνα. Ήμουν βέβαια πάρα πολύ αγχωμένη πριν τον αγώνα και πάρα πολύ ενθουσιασμένη, ανυπομονούσα τόσο πολύ να πάω να αγωνιστώ μαζί εγώ και μαζί με την Πασχαλίνα.
Πώς μετατρέψατε αυτό το άγχος σε δημιουργικό άγχος?
Με αυτό το καταφέραμε λόγω της προπόνησης που έχουμε. Επειδή έχουμε προπονηθεί τόσο πολύ, έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε το άγχος όσο καλύτερα μπορούμε.
Πώς το πετυχαίνει κάποιος αυτό, παρακαλώ πολύ. Να μια κουβέντα προς όσους μας ακούν.
Πρέπει να έχεις τον κατάλληλο προπονητή να σε βοηθήσει και τη στιγμή, ας πούμε, που πιστεύεις ότι δεν είμαι καλός, δεν έχω κάνει τόσο καλή προπόνηση, μου λείπει προπόνηση, είναι προπονητής πάντα εκεί πέρα, πάντα δίπλα σου και σου λέει ότι έχεις κάνει πολύ καλή προσπάθεια, πολύ καλή δουλειά όλο το χρόνο. Και μην ανησυχείς γι' αυτό, γιατί κάθε αθλητής και κάθε μεγάλος αθλητής πάντα πριν τον αγώνα έχει τις μεγαλύτερες ανασφάλειες.
Μου είχατε πει σε άλλη συνομιλία μας, όχι πολύ παλιότερη, ότι ο διάλογος με τον εαυτό μας πρέπει να είναι διαυγής και πρέπει να μας και είναι η στιγμή κριτήριο για την πετυχημένη προσπάθεια.
Ναι, προφανώς. Αν δεν είμαστε εμείς καλά με τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Το όλο θέμα είναι ότι το άγχος δεν είναι πάντα κακό. Είναι μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Δηλαδή, το άγχος είναι καλό μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσοστό, μέχρι ας πούμε το 60-70%.
Το είπα πριν. Πρέπει να γίνει το άγχος δημιουργικό, από ναι. Πιεστικό, από καταλυτικό. Ναι, ακριβώς.
Ναι. Απλά. Γιατί αυτό δείχνει ότι πόσο θέλουμε. Το άγχος εκδηλώνει το πόσο θέλεις να κάνεις κάτι και πόσο θέλεις να είσαι καλός στο κάτι. Και αυτό το μεταφέρεις σε δημιουργικό. Όταν περνάς αυτό το 80%, εκεί πέρα είναι κάποιος που πρέπει να πας στον προπονητή σου και να πεις «Έχω ξεπεράσει το όριο του άγχους, θέλω τη βοήθειά σας».
Ακριβώς. Και απαντάτε και στην... Ήθελα να υπογράψουμε με παρόμοια αναφορά τη σημερινή συζήτηση. Όταν στην καθημερινότητα, στην κοινή καθημερινότητα, περνάμε δύσκολα, λέμε ότι κάνουμε κουπί. Είναι η οικία, η κοινή έκφραση αυτή. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά το απαντήσατε ήδη, πώς κάνουμε κουμπί και φτάνουμε στον προορισμό μας, έχουμε αποτέλεσμα παρά τη δυσκολία. Μόλις το είπατε. Η επόμενη διοργανώση ποια είναι Βαλκανικό Πρωτάθλημα?
Έχω, για να κατακτήσω την πρόκληση, για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με συγχωρείτε, στην Τσεχία, που είναι το Under 23, που είναι μια κατηγορία πάνω από τη δικιά μου.
Ναι.
Και θα πάμε να προσπαθήσουμε να πάρουμε την πρόκληση και μετά θα προσπαθήσουμε να πάρουμε και την πρόκληση για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα που γίνεται στα Γιάννενα.
Στα Γιάννενα,
Ναι.
Τα Γιάννενα τα οποία δεν είναι άγνωστη πολύ σε εσάς.
Όχι, δεν είναι. Έχω αγωνιστεί πολλές φορές και είναι τιμή μου που θα προσπαθήσω για να αγωνιστώ στη χώρα μου να την εκπροσωπήσω.
Ευχόμαστε με την ίδια σκέψη, μάθημα ζωής προς όλους μας, να προσθέσετε μετάλλια στην πλούσια συγκομιδή σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Για σε μια έσκυψαν για το χατήρι σου κι ολόκληρο το κρύψαν το παραθύρι σου. Το κόκκινο γεράνι τη φλόγα του πετά, εσύ σε για στεφάνι κι εγώ του θάνατα. Πες ειν καλά το γυνάτι σου, δε σου θυμώνω εγώ. Κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Παράτε βιολιτσίδες, ασυγικό σκοπό. Στο πλάι μου την έχω, εκείνη που αγαπώ. Βασιλικό στη γλάστρα, πλάτη φιλοσάνθη, κι εγώ μιλάω με τ' άστρα για σένα ανεξάνθη. Στα χείλια σου το γέλιο, στα μάτια η απονιά, εγώ θα την εκάψω αυτή τη γειτονιά. Ρε ασύν καλά το γυνάτι σου, δε σου θυμώνω εγώ. Κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Παράτε βιολιτζίδες, ασυγικό σκοπό. Στο πλάι μου την έχω, εκείνη που αγαπώ.
Ώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Δεν υπάρχει, όπως πολύ καλά ξέρετε όλοι, σοβαρότατος λόγος να γίνει αυτό. Η Εθνική Ομάδα του Μπάσκετ έχει μπει στο δεύτερο και πιο ουσιώδη, πιο σημαντικό κύκλο της προετοιμασίας της εν ώψη του Ευρωμπάσκετ του 2025. Από τις 27 Αυγούστου στις 14 Σεπτεμβρίου, να θυμίσω. Σήμερα λοιπόν, 11 ημέρες πριν από το τζάμπολ της διοργάνωσης, η φιλική νίκη, θα θυμίσω, 69-61 απέναντι στο Μαυροβούνιο την Πέμπτη. Ήταν καλή ευκαιρία προκειμένου να γίνει ο πρώτος απολογισμός και θεωρώ να εξαχθούν τα πρώτα συμπεράσματα. Ασφαλή πήγα να πω, διστάζω να πω τη λέξη όμως, γιατί χρειάζονται περισσότερα από ένα παιχνίδι για να είναι ασφαλή τα συμπεράσματα. Έχουν προηγηθεί έντονες προπονήσεις, 4 φιλικά με Βέλγιο, Σερβία, Ισραήλ, Μαυροβούνιο. Στα οποία να θυμίσω ότι η Εθνική Ομάδα μέτρησε 2 νίκες και 2 ήττες, με δεδομένο πως ναι, σε αυτό το πρώτο τμήμα της διοργάνωσης η Εθνική Ομάδα δεν είχε στη διάθεσή της τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος ξεκινάει από σήμερα να μετέχει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων με όλη την ομάδα. Αυτό υπαγορεύει η κοινή λογική και το εννοώ. Είναι από το συμπέρασμα από την κοινή λογική και όχι από την εξειδικευμένη γνώση για το μπάσκετ ότι θα είμαστε ενισχυμένοι, διαφορετικοί ίσως ομάδα. Συμφωνεί με τον χαρακτηρισμό ένας πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας. Κύριε Κουμουρτζόγλου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Πράγματι με το χαρακτηρισμό συμφωνώ, αλλά με την εξειδίκευση του χαρακτηρισμού. Θα είμαστε διαφορετικοί στην ομάδα, σαν ομάδα, γιατί θα μπει ένας superstar. Το ερώτημα είναι, σαν ομάδα θα φανούμε ολοκληρωμένοι και με τη συμμετοχή του superstar, δηλαδή θα γίνει η χρήση αυτού του παίκτη σε συνδυασμό με τις αντιδράσεις των άλλων παικτών, από πλευράς εξοικείωσης εννοώ.
Ναι. Πώς αναλύεται αυτό που είπατε?
Ορίστε.
Πώς αναλύεται αυτό που είπατε?
Ότι χρειαζόταν σίγουρα περισσότερες κοινές προπονήσεις, χρειαζόταν σίγουρα περισσότερα κοινά ή κοινές συμμετοχές σε φιλικά παιχνίδια, ώστε να φανεί σε ποιο σημείο ποιος με ποιον συνεργάζεται καλύτερα και πώς αυτά θα εμπεδωθούν για να γίνουν πράξεις στους επίσημους αγώνες, ειδικότερα τους κρίσιμους. Όχι αυτούς που θεωρητικά είναι εύκολοι και θα τους περάσουμε.
Αντίδοτο υπάρχει, γιατί δεν, οι κοινές προπονήσεις δεν ήταν λοιπόν όσες θα έπρεπε να είναι, δεν είχαν, ο αριθμός δεν ήταν αυτός που έπρεπε να είναι.
Ξεκάθαρο είναι αυτό, δεν νομίζω ότι
είναι. Μάλιστα. Αντίδοτο υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Το αντίδοτο είναι η μπασκετική ευφυΐα του Αντετοκούμπο και των υπολείπων παικτών, πώς είναι δυνατόν σε λιγότερο χρονικό διάστημα να φτάσουν σε επίπεδο που νορμάλ θα φτάνανε σε 10 μέρες, σε 15 μέρες. Τώρα εδώ μείνανε 2-3 μέρες για να παίξουμε το πρώτο του Ακρόπολης, παιχνίδι εννοώ, και λιγότερο από 10 μέρες για να πάμε στην έναρξη του τουρνουά. Βεβαίως μέσα στο επίσημο τουρνουά έχουμε 3 παιχνίδια που θα μας βοηθήσουν στην προσαρμογή που συζητούσαμε προηγουμένως. Πλην δηλαδή του παιχνιδιού της Ιταλίας και της Ισπανίας που έχουν νόημα, που θεωρητικά είναι σκληρά παιχνίδια, δύσκολα εννοώ, για την τελική κατάταξη στον όμιλο, τα άλλα θεωρητικά είναι του χεριού μας και θα τα κερδίσουμε. Άρα θα συμβάλλουν και αυτά στην ολοκλήρωση της συνεργασίας των παικτών.
Τι ενθαρρύνει και τι ανησυχεί τον Ευθύμη Κουρτζόγλου?
Ειλικρινά δεν βλέπω κάτι να με ενθαρρύνει. Εκείνα που βλέπω είναι μόνο ανησυχία. Ίσως μάλιστα και ο τύπος αλλά και οι Έλληνες φιλαθλοί έχουμε επενδύσει περισσότερο στην ομάδα από την πραγματικότητα, γιατί στην πραγματικότητα από το ξεκίνημα βλέπετε η ομάδα είχε 19 παίκτες που κατά την κρίση μου είναι πολλοί. Εκ προημίου κάποιοι από αυτούς θα είχαν φύγει, άρα γιατί τους φωνάξαμε να εξοικειωθούν? Χάνεται χρόνος από την προπόνηση των υπολείπων, από το δέσιμο των υπολείπων. Τα παιχνίδια, εκείνο που με πλήγωσε ήταν η ήττα από το Ισραήλ, τώρα δεν έχει λογική, 18 πόντους από το Ισραήλ που είχαμε χάσουμε και 25 χρόνια. Και το χειρότερο είναι που και ο τύπος, αλλά δεν ξέρω και οι Έλληνες μεταξύ τους, οι φίλαθλοι λένε φιλικό. Δεν έχει φιλικό.
Αυτό ήθελα να πω. Μήπως η ήττα σε ένα φιλικό σημαίνει πολλά και τίποτα?
Κατά τη δική μου κρίση σημαίνει πολλά. Γιατί στο τέλος, άμα διαβάσετε όλα τα παιχνίδια που γίνονται στην Ευρώπη, λέει, ας πούμε, το χθεσινό να σας πω, Γερμανία-Τουρκία, που κέρδισε η Γερμανία ένα καλάθι. Στο παρελθόν, λέει, συναντήθηκαν 15 φορές, 10 η νίκη η μία, 5 η άλλη. Εκλούνται τα φιλικά. Είναι μέσα, δεν τα ξεχωρίζει κανένας. Παίζει η Εθνική Ελλάδος. Αν θες να πεις ότι είσαι δύναμη, πρέπει πάντα να παρουσιάζεται με στόχο τη νίκη.
Εκτός αυτού, κάτι άλλο το οποίο γεννά τώρα σκέψη μου είναι η αστοχία από τα 6,75 που εκφράστηκε, που καταγράφηκε στο προχθεσινό τεστ με το απογοητευτικό ποσοστό το 5 στα 35 τρίποντα.
Σε αυτό έχετε δίκιο. Βέβαια η Εθνική Ελλάδος ποτέ δεν φημιζόταν για υψηλή ευστοχία στα τρίποντα. Ένα 30-32.
Ναι, αλλά 33. Αυτό είναι εκοφαντικό ποσοστό, ε.
Σωστό. Εδώ λοιπόν μπαίνει τώρα το ερώτημα. Κουρασμένοι, μη συγκεντρωμένοι, επιπόλαια σουτ. Μερικά από αυτά ήταν πράγματι επιπόλαια. Τι όλα είναι? Αν μιλάμε για επιπόλαια σουτ, οφείλουμε να τα λύσουμε στην προπόνηση και στην ομαδοποίηση των παικτών. Πώς θα βγαίνουν ελεύθεροι και πότε θα αποφασίζουν να επιχειρούν σουτ. Αν μιλάμε για κουρασμένοι, γιατί? Παίξανε 2 παιχνίδια στην Κύπρο, γυρίσανε ένα ταξίδι και ξαναπαίξανε. Στο Πανευρωπαϊκό θα παίζουμε κάθε μέρα. Δηλαδή τα 3 σημεία που είπα, όλα χρήζουν μελέτης και απάντησης. Βέβαια αυτό το ποσοστό δεν μπορεί να μας ξανατύχει, αλλά ούτε και το ποσοστό που είχαμε, αν θυμάστε, εναντίον της Εθνικής Σερβίας, που επειδή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, οι Σέρβοι το είδαν το παιχνίδι χαλαρά. Δεν παίζει και ο Αντετοκούμπο, θα τους κερδίσουμε ούτως ή άλλως, και δεν πιέζαν πολύ.
Ναι.
Άρα λοιπόν, και αυτό έδωσε μια ευκαιρία για πολύ καλό ποσοστό στα τρίποντα. Σκεφτείτε ότι το μαζέψαμε στους 3 πόντους το παιχνίδι με 4 εύστοχα τρίποντα από τα 7,5 μέτρα. Όλα αυτά πρέπει να μπουν κάτω στο τραπέζι, να τα σκεφτούμε, όχι εμείς.
Όλα όσα είπαμε, συγγνώμη κύριε Κουρτζόγλου, και όχι μόνο, γιατί δεν είναι μόνο ο απολογισμός στα τρίποντα, είναι και στις βολές, 14 στις 22.
Ναι,
μιλήσατε αυτό πριν για αυτοσυγκέντρωση, για...
Θα είναι κούραση, όλα μαζί. Αυτά πρέπει το προπονητικό staff να κάτσει κάτω και να το αποφασίσει. Τι πρέπει να δώσει έμφαση με πιθανότητα να βελτιωθεί. Οι βολές, λογικό είναι ότι σε μια φάση βελτιώνονται σίγουρα. Και τα τρίποντα βελτιώνονται σίγουρα. Δηλαδή δεν χρειάζεται προπόνηση για να ανεβώ από τα 35-42% ποσοστά. Το 5% είναι απελπιστικό. Εντάξει, το 20-25 νομίζω είναι πολύ εύκολο να φτάσεις και από εκεί πέρα να βελτιωθείς. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και εκείνο που πλέον, επειδή με ρώτησε τι μου ανησυχεί, είναι ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος. Σκεφτείτε 11 μέρες για να αρχίσουμε. Από τις 11 τα 3 είναι φιλικά παιχνίδια.
Ναι, αυτό είναι βέβαιο. Αλλά δεν μπορεί να κάνεις ότι ό,τι έγινε έγινε και πάμε όπως είμαστε τώρα στην κληρόνωση.
Όχι, δεν έχει ό,τι έγινε έγινε. Αυτό είναι 24 ώρες, 24 ώρες ψάχνω να βρω την άκρη του λάθους για να το βελτιώσω, για να είμαι καλύτερος. Αυτό δεν υπάρχει. Ο χρόνος είναι αν υπάρχει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ακριβώς.
Επίσης δηλαδή, ειλικρινά τώρα παρακολουθώ, αν και βλέπω μια επιοίκεια, σας λέω ειδικότερα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για το ότι δεν παίζει ο Αντετοκούμπο. Στο μυαλό το δικό μου, το φτωχό, δεν έχει λύση. Όλοι οι NBA'ers παίζουν. Δηλαδή, πιο δυνατές είναι οι άλλες ομοσπονδίες από τη δική μας. Φταίει η ομοσπονδία μας. Τώρα αυτό που πάμε
πώς να απαντάτε, είναι σημαντικά. Τα ίδια ερωτήματα πώς θα απαντάτε εσείς.
Σας λέω τώρα, δεν νομίζω, προσωπικά μιλάω χωρίς να έχω πληροφόρηση, ότι μπορούμε να τα χρεώσουμε στους Bucks, διότι υπάρχει η συμφωνία και σύμβαση FIBA-NBA. Άρα λοιπόν, εφόσον είναι μεγάλοι οι οργανισμοί που έχουν συμφωνήσει, δεν μπορεί κάποιος παρακάτω να βάλει εμπόδια. Άρα γιατί υπάρχουν τα εμπόδια? Τώρα μερικά που διαβάζω ότι δεν ήταν η συμπεριφορά μας σωστή, που ενώ έχουμε πληρώσει την ασφάλεια δεν αφήνουν οι Bucks, κάνουμε στο NBA πρέβαση, μιλάμε, φωνάζουμε, κάνουμε. Γιατί δηλαδή όλοι οι άλλοι, μα δεν υπάρχει Ευρωπαίος NBA που να μην παίζει από την πρώτη μέρα με την ομάδα του. Mm-hmm. Άρα κάπου κάτι δεν πάει καλά από όλους που μετέχουν σε αυτό το γίγνεσθε.
Και αυτό το φανερώνει η εικόνα της ομάδας στο γήπεδο. Δεν αναφέρομαι μόνο στα αριθμητικά στατιστικά όταν λέω εικόνα, γιατί ένα πολύ πυρομάτιο όπως το δικό σας μπορεί να δει και πράγματα πίσω από τα προφανή.
Φυσικά βλέπετε ότι έχουμε ακόμη αδυναμίες στο να αποφασιστεί ο ρόλος του κάθε παίκτη στην ομάδα. Διαβάζω και βλέπω ότι και καλά ήταν επιτυχία το ότι ο Λαρετζάκης έπαιξε playmaker στο 4ο δεκάλεπτο του τελευταίου αγώνα. Ναι, αλλά φτάσαμε στο 4ο δεκάλεπτο του τελευταίου αγώνα να αποφασίσουμε εάν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ή όχι playmaker. Έπρεπε να έχει αποφασιστεί. Ωραία. Η γκάρ μας είναι καλή αμυντική. Άρα ξεκινάμε, όπως φαίνεται στην πράξη, με κύριο στόχο την άμυνα. Αλλά όμως θέλουμε και μπροστά πόντους. Εκεί πρέπει να αποφασιστεί ποιοι θα μας δώσουν τους πόντους και με ποιον τρόπο θα μας τους δώσουν. Ελπίζουμε ότι αν θα μπει ο Γιάννης μέσα, θα μας δώσει 25-30 πόντους.
Ωραία. Να μπει ο Γιάννης, αλλά μπαίνει και ο Βασίλης Τολιόπουλος και αυτή είναι μια προσθήκη για να βελτιώσει την παραγωγικότητά μας.
Μας διαφεύγει το γεγονός ότι και ο ένας και ο άλλος πλέον το 2 μηνών έχουν να παίξουν.
Ναι.
Άρα μην έχουμε την εικόνα πώς ήταν ο Τολιόπουλος πριν το τέλος του πρωταθλήματος ή πώς ήταν ο Αντετοκούμπο πριν το τέλος του NBA, τη σεζόν του NBA. Έχουν να παίξουν τα παιδιά 2 μήνες. Δεν μπορεί από την πρώτη μέρα, από τη δεύτερη, από την πέμπτη να είναι πικ στην απόδοση τους. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο είναι πρέπει να βρεθεί η λύση, το μοντάρισμα όπως λέμε, ποιοι θα παίρνουν τα σουτ και με ποιον τρόπο θα είναι ελεύθεροι να παίρνουν τα σουτ. Προλαβαίνουμε? Αν πείτε προλαβαίνουμε, είμαι με εσάς.
Εσείς τι λέτε, έχει σημασία?
Εγώ νομίζω ότι είναι δύσκολα. Γι' αυτό σας είπα ανησυχώ. Είναι δύσκολα. Βέβαια, γεγονός είναι ότι πολλές ομάδες στην Ευρώπη, όσο παρακολουθώ, είναι πιο αδύνατες από το παρελθόν. Λέγε με Ισπανία, ας πούμε, λέγε με Γαλλία. Αλλά ακόμη και η Γερμανία που κατάφερε να κερδίσει μόνο ένα καλά στην Τουρκία. Αλλά δεν ξέρουμε και τι άλλο θα βρεθούμε. Είναι ένα πανευρωπαϊκό. Αλλά σε γενικές γραμμές, εν κατακλείδη, θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να είμαστε καλύτερα. Μακάρι να το προλάβουμε, γιατί σας είπα, μας βολεύει το πρόγραμμα. Εκείνο που έχει σημασία είναι μετά την Κύπρο ποιον θα βρούμε απέναντι στο χιαστή και τον νοκάουτ, ας το πούμε.
Ναι. Αν σας ακούσει κάποιος προσεκτικά, που τον υποβάλλεται για να σας ακούσει προσεκτικά στη συζήτηση που κάνουμε, θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η καλή πορεία στο Ευρωμπάσκετ, σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θα είναι αποτέλεσμα υπέρβαση για την ελληνική ομάδα. Υπερβαλώ, εγώ.
Εντάξει, υπέρβασης. Θεωρητικά έχει κάποια προσόντα, έχει και κάποια μειονεκτήματα. Δεν θα έλεγα τη λέξη υπέρβαση, θα έλεγα λίγο πάνω από το μέσο όρο που περιμένουμε.
Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Με τις ευχές μας. Ευχαριστώ πολύ.
So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway. And more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. Saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall. Had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly.
Yes, Mr. Sinatra. Ναι, κύριε Sinatra. Η εθνική ομάδα του μπάσκετ, ιδιαίτερα σε κάθε ευρωμπάσκετ, σε πολλές διοργανώσεις, να μην γενικεύουμε, είχε τον τρόπο να το κάνει her way, να οδηγείται στην επιτυχία με τον τρόπο της. Έχει τον τρόπο της, κατά το κοινός λεγόμενο, η εθνική ομάδα του μπάσκετ στη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Θέλω να απευθύνω ζεστή καλημέρα σε όλους σας και να προαναγγείλω ένα θέμα για την αυριανή εκπομπή με ιδιαίτερη σημασία. Βλέπετε, ματαιώθηκαν προκριματικά αγωνισμάτων λόγω μικρής συμμετοχής στο Πανελλήνιο ηλικιακά πρωταθλήματα Στίβου K16, K18 και K20 κάτω το 16, κάτω το 18 και κάτω το 20 ετών στο Στίβο, και ακυρώθηκαν οι προκριματικοί αγοριών και μόνο 3 κοριτσιών, γιατί δεν υπήρχαν αθλητές. Γιατί? Γιατί τα παιδιά δεν προτιμούν το Στίβο? Γιατί υπάρχει το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και όχι μόνο? Διαβάζω ένα σχόλιο κέριο για μια ακόμη φορά του καλού συνάδελφου του Νίκου Κωνσταντόπουλου σήμερα στην Καθημερινή, και θα μιλήσουμε περισσότερο για αυτό το θέμα στην αυριανή εκπομπή. Ο Τάσος ο Σελεμπέζης ρυθμίζει τον ήχο, ο Σπύρος Τσάμισα στο μικρόφωνο. Καλημέρα.
Άσε τ' αυτά το παρελθόν, μην το κοίτας, μην το κοίτας. Μες στη ζωή όπου κι αν πας, ψάξε για ανθρώπους καλούς. Ζήσε σωστά μες στο παρόν, αν μ' αγαπάς. Αν μ' αγαπάς, μη με ζητάς σε μαγεμένο νησί. Εγώ δε ζω σε μια εποχή τόσο πολύ ρομαντική.